Gambar 25. Kahoyokan Roh Kudus. Ang metu Tuhan Yesus ai ang dunia ihi, inya berjanji akan mengirim penolong kan murid-murita. Sejadi Tuhan Yesus muin ku sorga, murid-murita berkumpul dan berdoa ayah-ayak. Selenga Roh Kudus suh dan ngundong ang ide. Inyo nongo ide kuasa untuk melakukan enjo Tuhan Yesus perintahkan. Roh Kudus ngundong ang setiap unjo menjoah aopa ku Tuhan Yesus. Roh Kudus inyone penolong dan penghibur ide. Roh Kudus menolong ide untuk haratin au hatala. Inyo nolong ide untuk melakukan hal-hal jo menyenang hatala. Unjo jadi percaya mai perlu pertolongan roh jo bokon. Roh Kudus bingu menolong un jo jadi percaya, tetapi hanya akan melakukan hal-hal jo menyenangkan hatala.